สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดจากเอพิโซดที่แล้วนะครับที่เราคุยเรื่องของทักษะนะครับในเรื่องของการทำคอนเทนต์นะฮะแล้วเราก็เรียกว่าเป็นทักษะที่จำเป็นมากอย่าง curation skill นะครับก็เลยมีการคิดต่อว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะพูดถึงทักษะของคนทำงานด้านคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับคือผมมาเรื่องของการตลาดแล้วนะฮะแล้วคนทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งต้องมีทักษะแบบไหนบ้างนะครับซึ่งผมก็จะใช้คำว่าสกิลเซ็ตนะครับคือเวลาเราพูดว่าทักษะเนี่ยนะครับเราจะใช้คำนี้บ่อยๆก็คือสกิลเซ็ตซึ่งมันมีคำว่าเซ็ตนะคือแบบว่ามันเป็นชุดนี่แหละนะครับชุดทักษะที่จำเป็นนะครับทำไมต้องเป็นเรียกว่าชุดทักษะเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่านะครับต้องบอกส่วนตัวผมนะผมไม่ได้คิดว่าการที่จะทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่ดีเนี่ยต้องมีทักษะแค่เรื่องเดียวมันเกิดขึ้นจากการใช้ทักษะที่หลากหลายร่วมกันนะครับเพราะว่างานคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเองเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องข้องเกี่ยวกับหลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องของการทำการตลาดเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆไปโดยความจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการทำงานต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเป็นเรื่องของคอนเทนต์นะไม่ต้องพูดเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะฮะมันก็เรียกว่าสกิลเซ็ตเพราะฉะนั้นเพราะอย่างที่เราเข้าใจกันนะใช่ไหมครับอย่างที่เราคุยกันว่าแม้กระทั่งการทำคอนเทนต์ทั่วไปเนี่ยคุณก็ต้องมีทักษะร่วมหลายๆอย่างนะครับเช่นทักษะการทำข้อมูลการหาข้อมูลต่างๆทำรีเสิร์ชการเขียนการทำกราฟิกนะครับการถ่ายทอดอันนี้ก็อีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงหาคนทำงานการตลาดดิจิตอลโดยเฉพาะฝั่งที่เรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับต้องเป็นคนประเภทไหนอะไรบ้างนะครับตรงนี้ผมเองก็เลยมีคำแนะนำนะที่มักจะบอกฝั่ง HR นะครับหรือฝั่งองค์กรที่จะหาคนทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะผมบอกว่าโอเคงั้นแบ่งไปด้วยกันนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับมันจะมีสกิลเซ็ตนะครับซึ่งเซ็ตที่ว่าเนี่ยมันมี3เซ็ตย่อยนะครับเซ็ตที่1เซ็ตที่ชื่อว่า strategy คือคนทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทำไมกลยุทธ์ของคอนเทนต์คืออะไรใช่ไหมครับการมองภาพความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ชื่อว่าคอนเทนต์กับสิ่งที่ชื่อว่ามาร์เก็ตติ้งการร้อยเรียงคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งต่อเนื่องไปสู่สิ่งที่ชื่อว่ามาร์เก็ตติ้งแสจี้ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถไปตอบเรื่องของ business problem ถ้าเกิดเราพูดแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษนะแต่ถ้าเกิดภาษาไทยเอาง่ายๆคุณจะทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับคุณรู้หรือเปล่าว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งทำงานอย่างไรในการตลาดและมันไปตอบยังไงกับสิ่งที่ชื่อว่าธุรกิจมันแก้ปัญหาอะไรกับธุรกิจได้ต้องเห็นความเชื่อมโยงพวกนี้กันนะครับคุณต้องเห็นว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเข้าไปทำงานอย่างไรนะครับในกระบวนการการตลาดทั้งหมดซึ่งอาจจะพูดถึงการตลาดดิจิตอลนะครับเป็นหลักในปัจจุบันอย่างเช่นการทำคอนเทนต์เนี่ยมันไปเอื้อหรือส่งไม้ต่อให้กับสื่อยังไง Data อย่างไรเก็บ Data แบบไหนนั่นก็คือเรื่องของฝั่งที่เรียกว่าเป็นสายจิกนะครับถัดมาเซตที่2คืออะไรเซตที่ชื่อว่า creation นะก็คือเราจะสามารถเราทำคอนเทนต์ตามสตรัทจี้ได้อย่างไรนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องทักษะของการเขียนการออกแบบใช่ไหมฮะเรื่องของการเข้าใจเปลี่ยนนะครับแบรนด์นะฮะเพราะว่าทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมันต้องมีแบรนด์ใช่ไหมนะมันก็ต้องมีแบรนด์ก็เปลี่ยนแบรนด์เนี่ยนะครับให้มันกลายเป็นคาแรคเตอร์แล้วก็สามารถสื่อสารออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมฮะตรงนี้จะเป็นฝั่งที่เน้นกันเรื่องของเนี่ยนะครับพวก copy writing นะครับ headline นะครับเรื่องของ storytelling graphic designวิดีโออีดิตติ้งว่าไปนะครับนั่นก็คือฝั่งที่เป็น creation นะครับฝั่งที่3นะครับเป็นฝั่งที่เรียกว่า management คือทำให้มันเกิดขึ้นนะฮะการทำให้เกิดขึ้นเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีการบริหารต่างๆใช่ครับเรื่องของการบริหารเวลาบริหารทรัพยากรการใช้เครื่องมือต่างๆการประสานงานกับคนอื่นๆเป็นต้นเพราะว่าในความเป็นจริงเราคงไม่ทำงานคอนเทนต์คนเดียวนะฮะเราคงจะมีคนที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วยนะครับเราต้องไปไหว้วานฝั่งที่ชื่อว่ามีเดียให้มีเดียช่วยยิงแอดให้หน่อยอะไรเงี้ยนะฮะหรือเราต้องไปขอข้อมูลจากใครนะครับอันนั้นคือแมเนจเมนต์เราจะต้องเรียบเรียงนะครับแล้วก็เรียกว่าเผยแพร่คอนเทนต์นะครับตารางแบบไหนต้องคุยกับใครบ้างนะครับพวกนี้คือสิ่งที่งานแมเนจเมนต์มันจะทำนะครับซึ่งคุณจะเห็นว่างานแมเนจเมนต์มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของครีเอชันนะครีเอชันคือทำชิ้นงานแล้วส่งให้ management เนี่ยไปทำต่อนะครับเช่นเอาไปลงใส่ calendar แล้วก็ว่าไปนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับผมนะส่วนตัวนะผมบอกว่า skill set 3 set เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญของการตลาดเรื่องของการทำ content marketing ชัดเจน strategy creation และ management นะครับคุณจะมีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งอันตราย ือไม่ได้บอกไม่ได้ได้แต่ว่ามันอันตรายนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณทำคอนเทนต์เก่งแต่คุณคือครีเอทเก่งแต่คุณไม่เข้าใจเรื่องstrategyคุณไม่เข้าใจเรื่องการตลาดเนี้ยนะฮะคอนเทนต์มันก็เปะปะเปะปะถูกป่ะมันก็อาจจะแบบไม่ตอบstrategyซึ่งก็มีปัญหาอีกใช่ไหมครับขณะเดียวกันเองคุณทำstrategyแต่คุณไม่มีวิธีการในการสร้างนะฮะคือไอเดียเจ๋งอะแต่ว่าแบบว่าไม่มีคนมาทำงานไม่ได้อันนี้ก็มีปัญหาอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าคนทำงานคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยควรจะมี3สกิลนี่แหละนะครับแต่3สกิลนี้ไม่จำเป็นจะต้องนะครับเป็นเลิศทุกอันก็ได้นะครับคอนเซปต์ที่เรามักจะพูดกันบ่อยในวงการพัฒนาบุคลากรวันนี้นะคือเรียกว่า T-shape ใช่ไหมครับ T-shape ก็คือมันเป็นเหมือนแนวขวางแล้วก็แนวเราดิ่งลงมาใช่ไหมครับก็คือเราพูดถึง strategy นะครับเราพูดถึง creation เราพูดถึงเรื่องของ management แปลว่าเราควรจะมีความรู้กว้างนะครับใน3อันเรื่องนี้แหละนะครับเรื่องกลยุทธ์เรื่องของการสร้างคอนเทนต์เราเรื่องของการ management คือรู้รอบนะฮะรู้รอบเข้าใจกระบวนการนะครับคุณจะเห็นว่ากระบวนการตั้งแต่เรื่องของการวางแผนเรื่องของการสร้างเรื่องของการบริหารต่างแต่คนๆนั้นอาจจะมีความชำนาญอะไรบางอย่างเป็นพิเศษในแนวดิ่งเช่นเขาอาจจะชำนาญเรื่องstrategyเขาอาจจะชำนาญเรื่องของกลยุทธ์ชำนาญเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ชำนาญเรื่องของการออกแบบชำนาญเรื่องของการบริหารต่างๆแล้วมันก็จะถูกเนี่ยนะฮะมันจะถูกกำหนดให้เองว่าคนๆนี้จะทำงานอะไรในฝั่งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเช่นคนนี้จะเก่งเรื่องของทำstrategyก็คือไปทำคอนเทนต์strategyอย่างเดียวเลยนะครับอีกคนนึงเก่งเรื่องแมเนจเมนต์ก็ไปทำพวกแบบสิ่งที่ชื่อแอดมินใช่ไหมไปพวกแบบว่าทำรายงานนะฮะแล้วก็ทำแอนาลิติกต่างๆไปฝั่งครีเอชันก็คืออะไรไปนั่งทำคอนเทนต์อย่างเดียวนะครับผลิตมานะครับแต่ก็รับสตราทีจี้มาแล้วไปทำตามแต่ควรจะรู้ทั้ง3ฝั่งเพื่อให้เข้าใจนะฮะควรจะเข้าใจว่าเป็นยังไงเพิ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแหละคนจะนึกออกทีว่ามันควรจะมีคน3ตำแหน่งนะฮะมีคน3ตำแหน่งในการรับงานตรงเนี้ยนะครับแต่บริษัทบอกว่าไม่มีเฮดเคาท์พอนะครับก็เหลือแค่สัก2หรือบางทีให้เหลือ1อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดเหลือ1ก็มีความเสี่ยงผมบอกให้ก่อนถ้าเหลือ1เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าคุณกำลังคาดหวังให้คนที่ต้องเก่ง3สกิลเซตชุดเนี้ยนะครับเป็นแนวดิ่งเนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นเหมือนก็คือพูดง่ายๆมันยิ่งกว่าตัวพายคือปกติเขาเรียกว่าพายคือหมายความว่ามีดิ่ง2อันนะครับคือถ้าเกิดเรามองว่ามันมีกลยุทธมันมีการสร้างคอนเทนต์มันมีเรื่องของการบริหารถ้าเกิดคุณหาคนที่เก่งลึก2ใน3ได้เนี่ยผมว่าก็เท่มานะผมพูดเลยผมว่ามันก็เท่มานะนะคือก็คงจะเจ๋งมากทีเดียวนะครับเขาเรียกว่าพายเป็นพายเชฟนะฮะคือมันก็ไอพาย2207อ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาสารไปเนี่ยผมบอกอู้อันนี้ค่อนข้างจะยากนะฮะค่อนข้างจะคือในชีวิตจริงผมก็เจอไม่ค่อยเยอะมากและส่วนมากเขาจะไม่ค่อยทำด้วยนะครับคือเพราะว่าคือมันทำไม่ทันคุณจะเอาคนเดียวทำสามอย่างนี้มันทำไม่ทันอยู่แล้วนะครับมันควรจะแบบทำแค่เรื่องบางเรื่องเท่านั้นเองอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังไว้แล้วกันนะครับก็รอให้ไปคิดดูนะครับสามอย่างเนี้ยนะครับ strategy creation แล้วก็ management นะครับเป็น sub skill set ที่ผมคิดว่าถ้าเราจะพูดเรื่องของ skill set ในการทำ content marketing มันจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดวันนี้องค์กรของคุณจะหาคนทำ contentคุณให้ความสำคัญกับข้อไหนนะครับแล้วก็แคร์เรื่องไหนมากกว่ากันก็ลองดูตามตำแหน่งแล้วก็ดูเนื้องานด้วยนะครับแต่ว่าเป็นแชร์ไอเดียเร็วๆในเอพิโซดนี้เนาะว่านะครับคนทำคอนเทนต์ต้องมีสกิลแบบไหนนะครับอยากเพิ่มไม่เห็นด้วยอย่างไรเด้งมาบอกแล้วกันนะครับผมติดตามกันได้ในเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ